Labrīt, labdien, labvakar. Šis ir starpbrīdis. Skola 2030 klausām sarunas. Mums visiem ir skolas pieredze. Tas ir laiks, kad gūstam zināšanas, izzinām savus talantus un intereses, veidojamies kā personības. Skolas laiks, kas būtiski ietekmē mūsu nākotnes izvēles un iespējas. Tāpēc ir svarīgi, lai šī būtu labākā iespējamā pieredze katram bērnam. Par to arī runāsim. Šīs ir klausām sarunas ikvienam, kam interesē skolas dzīve un bērnu pieredze tajā. Aicināsim uz sarunu praktiķus un teorētiķus, skolotājus un skolēnus, vecākus un ministrus, lai runātu par to, kā katru dienu veidot skolu, kādā vēlamies un kādā vērts mācīties. Klausieties, diskutējiet, domājiet līdzi un iedvesmojieties darīt. Es esmu Inga Pāvula, un šī ir klausām saruna pirmā epizode.
Un mani viesi šodien ir divi fiziķi, Ludmila Belogrūdova un Valdis Zuters. Par ko mēs šodien runāsim? Mēs šodien runāsim par mācību grāmatām. Vismaz sāksim ar šo, un tad skatīsimies, kur mēs ejam tālāk. Es tagad došu vārdu, lai jūs katrs pats pasakat, kas jūs esat, ko jūs darat. Nu, to, ko jūs šobrīd gribētu par sevi klausām sarunas klausītājiem pateikt. Jā, Ludmila.
Jā, labdien. Prieks pavadīt šo saulaino dienu tik jaukā kompānija. Mani sauc Ludmila Belogrūdova. Es esmu fizikas skolotāja asociācijas vadītāja. To gan es daru 5 gadus, vairāk kā 20 gadus strādāju izglītībā, esmu matemātikas, informātikas, dabaszinību un fizikas skolotāja, pēdējo 12 gadu laikā tiesa gan fizikas skolotāja. Esmu 3 pusauģu mamma un ar interesi vēroju, kā mācās viņi, tā kā man ir iespēja paskatīties uz šo procesu gan no vienas puses, gan no otras puses. Un šobrīd strādāju arī Latvijas universitātē, fizikas, matemātikas, optometrijas fakultātes fizikas nodaļā, fizikas izglītības pētniecības katedrā.
Paldies! Valdi!
Jā, labrīt, labdien vai labvakar droši vien, kā nu kurā brīdī, kurš klausās. Mani sauc Valdis Zuters. Man laikam nav tik garš saraksts, jā, es gribētu teikt vienkārši fizikas skolotājs, bet tā jau laikam kaut kā nesanāk, jā, vienmēr kaut kur vēl sanāk tiem aktīvajiem fizmatiem un skolotājiem jā, iepīties iekšā, un tāpēc tas, kā es sev šobrīd nu, gribu arī pozicionēt, ka esmu Tukuma Raiņa ģimnāzijas fizikas skolotājs un arī izglītības portāla fizmikas satura veidotājs, jā, un ik pa laikam arī cenšos vēl visādas foršas lietiņas padarīt, kur tik tā fizikas izglītība ir pabīdām nedaudz solītas priekš, tur arī es mēģinu iesaistīties.
Paldies! Es sākšu, kāpēc par mācību grāmatām. Faktiski ir tā, ka es tā vēsturiski skatoties varētu teikt, ka ik pa 5 gadiem sabiedrībā novirmo jautājumus par mācību grāmatām. Un tagad piedodiet, jā, mazliet būs ekskurss vēsturē. 90. Gadu vidus tikko ir mainījusies, var teikt, valsts iekārta, mainās nāk jauns saturs, protams, skolotāji saka, nav grāmatu, tad visi metas rakstīt grāmatas, ir apmēram 2000. Gadi, ir pirmais jaunais, modīgais, modernais, lieliskais izglītības standards, ir daudz grāmatu, vismaz 3 katrā priekšmetā, apmēram. Skolotāji saka, kāpēc tik daudz grāmatas? Iedodiet vienu, lai mēs saprotam, no kuras vienas mācīt. Tad nāk jau 2005. Gads, ir dabaszinātņu un matemātikas lielais projekts, kas patiešām pievērš uzmanību, milzu uzmanību eksaktiem priekšmetiem, kurš skaidri un gaiši pasaka, grāmatas mēs nerakstīsim, būs materiāli skolēniem, DVD materiāli, CD materiāli, visi tā kā pieņem, grāmatas nu, nebūs, būs tur metodiskie materiāli un tādu materiāli, beidzas projekts, ir, protams, grāmatas, nu, loģiski ir pagājis atkal viens cikls, jā, un šobrīd aizejot jaunajam saturam, gaisā ir jautājums, jā, kā tad tur, viena grāmata, daudzas grāmatas, neviena grāmata, kas vispār notiek. Un, bet šī te man tā kā vēsturiskā ekskursa, es gribu divus tādus āķīgus, vienkārši jautājumus jums. Nu, tā kā, tad, kad jūs abi dzirdat, ja, mācību grāmatu, nu, kas ir jūsu pirmā nu, asociācija vai ar ko jūs uzreiz to saliekat kopā? Lūk, nu, es jau redzu, ka tu smeji, ja?
Tad... O, nu, es smeju uz to, ka tā kā tu noslēdzi savu... runu ar teikumu, kur bija vārds asociācija, jā, uz to man jau refleks izstrādājas, es uzreiz, aha, jā, es te esmu, esmu gatava runāt. Tu ieminējies, ka, pateici tādu frāzu, ka visi metās rakstīt grāmatas, un šīs mūslaikos skan pēc kaut kādas fantastikas. Jo es nezinu, vai Valdis man piekritīs, iespējams, es ļoti ceru, ka viņš būs nākamais, grāmatu autors, un tas, ko viņš dara šobrīd, ir tāds pamatīgs treniņš. Bet mūsu, manuprāt, šobrīd mums ir problēmas ar grāmatu autoriem. Tā vecā paudze ir lielākoties pārtraukusi savu aktīvu pedagoģisko darbu, un, diemžēl, tas pārravums starp paudzēm ir jūtāms gan vispār skolotāju saimē, gan arī mācību, starp mācību grāmatu vai jeb starp tādu iespējamo mācību materiālu autoriem, jo šobrīd, tā skatoties apkārt, man ir grūti pateikt, kurš no jaunās paudzes skolotājiem būtu ar pietiekamu lielu kapacitātu un būtu gatavs rakstīt grāmatas, un iespējams arī cilvēki šobrīd apzinās, cik ir milzīgs darbs uzrakstīt labu grāmatu, Un jautājums, vai cilvēki ir gatavi ieguldīties, jo tā atdevē iespējams nav tik liela mūsu mazajā valstī. Ko, Valdi, tu par to domā? Vai tu paņemsi izaicinājumu būt jaunās grāmatas autors?
Ja runā par grāmatām, man, nu, tas bija atdevēt, kas pirmais varbūt nāk prātā, varbūt, vai kas uzreiz ir asociācijas. Nu, protams, ka es uzreiz atceros savus skolas gadus arī, ja, jo nu, nav jau tā, ka es... Nu, labi, ir tā, ka es pagājušajā gadsimtā mācījos skolā, sāku mācīties, jau mācījos arī šajā gadsimtā, un arī augstskolā, protams, ka ir grāmatas, un nu, tev, kura klasē tu esi, tev priekšā ir tās klases grāmata, un ir tīri skaidrs, nu, tu ej tai grāmatai cauri, un tāds ir arī, nu, pieredums, ja, nu, kā noteikti mācību process, arī tas man patiesībā ir asinīs, ja tev ir desmitā klase fizika, un skaidrs, tev priekšā ir desmitās klases, nāk, man vāks uzreiz nāk prātā, kāds izskatījās grāmatai. No kuras es mācījos 10. Klasē, 11. un 12. Un vēl viena lieta, kas tāda varbūt bišķiņo humoru, kas nāk prātā šajā brīdī, ir tas, ka tiešsaistes tādās pasākumos ir ļoti svarīgi, kas tev ir fonā. Un ja tur ir grāmatas, ja, tad jau šobrīd ir daudz mācību grāmatas, kuras tu var salikt sev fonā, tad uzreiz nu, cilvēki, kas tev nopietnām skatās, kas arī šobrīd ir tāda svarīga lieta. Bet jā... Mācību grāmata, kā es minēju, nāk prātā tas skats, kā bija, nu, kad es mācījos, ja, un tas tomēr jau bija, nu, vairāk kā 10 gadu apakaļ, ja, kad es tādu beidzu aktīvo, nu, tieši kā mācīšanās, kā fizikas mācīšanos augstskolā. Un manuprāt, ka šajā brīdī tas, nu, redzējums un tā funkcija, kas ir jāpild grāmatai, tomēr ir nedaudz pamainījusies, ja, jo... Jautājums, jā, nu, tajā jaunajā grāmatā, kas tur ir jādara, vai tā jāraksta tā kā tās iepriekšējās, jā, nu, ka ir tie, kas raksti, ir aktīvi beiguši šo, nu, tā kā rakstīšanas gaitas, vai mums ir jāpārņem tas, kā viņi rakstīja, nu, kaut ko nedaudz pieliekot klāt, jo it kā jau tā fizika nemainās, jā, un patiesībā runājot ar kolēģiem, es zinu, ka daudz izmanto vēl ļoti vecas fizikas grāmatas, un arī es, ņemot vairāk, man kabinetā ir atrodami, nu, krāvumi ar ļoti vecām grāmatām, ja, un netik vecām, arī tās es izmantoju ikdienā, nu, arī procesā, šad un tad, kad vajag kaut kāds teksts, jo jāatdzīst, ka ir lietas, kas tur ir, nu, es atrodu, ka man patīk labāk, kā ir izklāsīts vai parādīts, un es tad attiecīgi tu ievietoju stundā, jā, tā kā runājot par grāmatām, ir tā visu laiku tā sajūta arī no pieredzes, ka vajag, bet tomēr ir blakus tas jautājums, kādai tai grāmatai ir jāizskatās un kam tur īsti ir jābūt iekšā.
Nu, jā, tu aizskāri to, ka nu, man šķiet, kad skan šis mācību grāmata, man vienmēr gribas uzdot jautājumu. vai mācību grāmata ir, lai bērns mācītos, un tur vajag kaut kādu sistēmu un struktūru un pēcsacību, nu tad restīvu mācību grāmatu, mācību materiālu. Vai mācību grāmata ir tas, no kā skolotājs, nu tā kā māca, un tad man liekas, tur ir risks, ka es mācu grāmatu, nevis mācu bērnus. Un iespējams ir, nu jā, te es atcerējos, ka bišķi palielīšos, ja es savā laikā mēģināju rakstīt disertāciju, kuras tēma bija, ka mācību grāmata var būt metodiski spēcīgāks profesionāls pilnveidus rīks kā skolotāja kursi, ja, bet tas bija 90. Gadu beigas, un es neesmu to pabeigusi, droši nepabeigšu. Tā kā, nu, es šitien redzu tādas, nu, ka mēs zem tā virsraksta dažādas, nu, varbūt nozīmes vai izmantošanas ieliekam, nu, Ludmila, es redzu, ka tu šito aktu, es redzu, ja tāpēc, ka es redzu, es atvainojos radio klausītājiem, bet es redzu jūs, ja? Ludmila, tad es redzu, ka tu šo kā reaģēji, jā.
Man ļoti uzrunāja tas, ko tu teici par mācību grāmatas lomu, un es piedāvātu trešo lomu mācību grāmatai, kurā, manuprāt, šobrīd, kuras aktualitāte ir palielinājusies, un tā trešā loma būtu, kā tiešām mācību grāmatā ir kā metodiskais rīks, lai skolotājs mācītos, kā mācīt. Jo šobrīd, diemžēl tas, ko mēs vērojām, ir gan skolotāja trūkums, gan zināmā mēra pārravums starp paudzēm. Un, manuprāt, pēdējo 20 gadu laikā valstiski netika nodrošināta šī tā kā pieredzes nodošana caur paudzēm. Tas, ko es vēroju kā asociācijas vadītāja, ka ir virkne ar pieredzējušiem skolotājiem, kuri kaut kāda iemesla dēļ nejūtas, ka viņu pieredze būtu svarīga, ka kāds būtu gatavs to pieredzi ņemt pretī un, iespējams, jā, nejūtas vajadzīgi. Un tā otrā galība, ko es dažreiz vēroju, ka dažreiz jaunie skolotāji nejūt arī vajadzību pārņemt to pieredzi. Ja? Un risks ir tāds, ka dažreiz tas nabaga jauns skolotājs, viņš izgudro riteni no jauna. Viņš nezin, ka īstenībā 20 gadus atpakaļ šajā grāmatā tas bija aprakstīts. Un šajā grāmatā tas bija aprakstīts, ja? Un sanāk tā, ka tas ir ļoti neliederīga attiecība pret cilvēku resursiem, ka tas skolotājs patērē savu darba laiku, lai empiriski nonāk līdz kaut kādiem secinājumiem, kas sen jau ir zinām, ja? Un tāpēc mums būtu jānodrošina šī te pieredzes nodošana. Un ir tā, ka diemžēl mūsu valsts ir šobrīd augstskolu sadarbība ar skolotājiem bieži beidzās ar diploma iegūšanu. Ja? Ir ļoti apsveicama iespējamās misijas iniciatīva, ka jums tomēr ir tā mentorējamā prakse gana ilgā laika. Bet pārsvarā skolotājs iegūst diplomu un viņš nonāk skolā. Un tālāk ir kā paveicas. Vai tavā skolā ir vairāki fizikas skolotāji, kuri ir tik zinoši, ka viņi ir gatavi dalīties savā pieredze? Vai iespējams, tu esi nokļuvis mazās pilsētas skoliņā un tur nav blakus neviena skolotāja, kam pajautāt, un tu caurām dienām esi urbies cauri tehnoloģiem, komunicē ar skolēniem, ar kolēģiem, ar vecākiem, ja? Un tev īstenība nav ne laika, ne spēka, ne tu zini, pie kā vērsties pēc padoma. Un šajā ziņā mācību grāmatā skolotājiem būtu kā atbalsts, a kā tad mācīt šīs lietas? Īpaši tas ir aktuāli tagad ņemot vērā jaunu programmu. Un daudzi skolotāji lasa, un viņš jau grib realizēt to programmu, bet īstenībā viņam nav skaidrs, kāpēc jāmāca tieši tā. Kā es šīs caurvie prasmes varu implementēt savā, piemēram, fizikas kursa. Un šeit mēs nonākam pie tā, a ko mēs definējam kā mācību grāmatu? Jā,
šis
ļoti patīk sākt ar definīciju. Ok, definēsim to, ko nozīmē šīs sarunas ietvaros mācību grāmata. Varbūt varam par to parunāt.
Nu, es dzirdot tevi, dzirdu, ka tas ir jau plašākā mācību materiāli, nevar būt tādā formātā, kā Valdis pirmī teica, grāmata vākos, kā grāmata, kā mēs varbūt klasiski viņu ieraugām. Un vēl es sadzirdēju tajā, ko tu Ludmila teici, diezgan lielu akcentu uz sadarbību.
Varbūt es varētu par to lomu, jā, īstenībā man arī radās dažas lietas, ko es varētu, ar ko varētu padalīties. Ir tiešām, ka ir šī milzīgā pieredze no kolēģiem, jā, kuri strādājuši ilgi, un es teiktu, ka ļoti, ļoti labi strādājuši, jā, un īstenībā tā viņu pieredze, nu, nav jau tā, ka kaut kas milzonīgi ir mainījies, jā, nu, tas, kas šobrīd arī ir, nu, metodes, pieejamas, sevišķi fizikai, jā, nu, kuru, ja tev māca fiziku, nu, pēc vislabākajiem priekšnoteikumiem, kāda bija pirms 10-20 gadiem, nu, nav tā, ka milzīgi viss ir nomainījies, jā, ir ļoti daudz pamatlietas, kas bija arī 10-20-30 gadu atpakaļ, man liekas, tā kā Inga arī kādreiz labi minējas, nu, ka mapītais stāv visādas metodas, pieejamas, jau visiem salikt, jā, tikai ir jāvēl kārā īstenībā un jāstās, kā to tagad ar jauno saturu salikt. Un jā, mums kaut kā iztrūkst tas vidutājs starp tiem, kuriem ir milzīga pieredze gan metodikā, gan priekšmetā, gan saturā un jaunajiem skolotājiem. Jā. Un es neteiktu tā, ka jaunie liekas, ka viņi paši grib tikt galā, jā. Nu, ka viņiem ir tāda sajūta, ka mums jau nevajag tos vecos, vienkārši nav bijis tas vidutājs, kas saved kopā un uztais to pozitīvo sadarbību, jā, jo vienkārši nav, nu, tu nu, neies jau, nu, tā kā tas jaunais skolotājs tagad pats, jā, un nelūks, jā, nu, nav, izmēr tāda nu, baila bišķiņa jau ir, jā, ko es teicu jautāšu, jā, pateiks, ka es vispār fiziku nezinu, noliks man pie vietas un ir vajadzīgs tas vidutājs. Un tad ir jautājums, vai grāmata var būt tas vidutājs, un es domāju, ka kaut kādā ziņā jā un kaut kādā ziņā nē, jo ne visu var ielikt grāmatā un tādā, nu, grāmata tomēr ir kaut kāds, kāda kasta, kurā mēs kaut ko ieliekam, ja, bet ļoti bieži ir jādomā ārpus kastas un daudz lietas mēs varam nodot tikai patiesībā kaut kādā, varbūt neobligāti vienmēr tiešā sarunā ar cilvēku, bet tomēr kaut kādā citā veidā nekā uzrakstīt uz papīra. Un atkal man pieredze pirms gada, man iznāca divas nedēļas pamācīt matemātiku, ko es nekad neesmu mācījis. Protams, ka es nu, matemātiku saturu es zinu, ja, bet pirmais, nu, ko es tagad domāju, man pēc nedēļas jāiet klasē un jāmāc matemātika, 11. Klasē, un ko es darīju, es, protams, paņēmu mācību grāmatu un skatījos, kas ir par saturu, un kā, nu, kāds vispār ir saturs, ja, un kā tas tiek grāmatā aprakstīts. Un, protams, ka es tur izmantoju grāmatu, bet tas bija pilnīgi nu, pats pamats saprast, nu, kādā secībā iet, ja, kas pēc kā sako un ko es no kuru varu nu, tā kā iedot skolēniem. Un es domāju, ka šajā ziņā noteikti mācību grāmata var kalpot par to, ka tas ir īstenībā fizikas izklāsts, ja, ļoti labs fizikas izklāst, kā mēs varam fiziku pasniegt, jā. Mums ir pamatlietas, mēs viņus apvienojam kaut kā un iegūstam, nu, būvējam to fiziku, jā, un man liekas, ka tur pieredze mūsu tiem, kas ir, nu, ilgi mācījuši un labi mācījuši, viņiem ir superīga pieredze, kā var to fiziku nu, skolēniem iedot, un man liekas, ka tur grāmata tiešām būtu noderīga, ka tas būtu, nu, apkopots, bet īstenībā tas jau ir, ja? Šīs mācību grāmatas jau patiesībā ir, un tāpēc ir tā, ka ļoti daudz skolotāju tās jau izmanto, tai skaitā es, ja? Man ir arī 100 gadus, man ir laikam 20, ne, tulīt būs 100 gadu vienai grāmatai par elektrodinamiku, ja? Kurā es ik pa laikam iemetu aci, ja? Nu tā, arī interesi pēc, kas kā pirms 100 gadiem tas bija, ja? Bet man ir praktiski visas, kas ir nu, latviešu valodā, sarakstīts, man iztāds grāmatas ir, un tā visa fizika strādā, jā, tur, un izmēr tur ir ļoti kaut kur dziļā, kaut kur ar citu, nu, kaut kur netik dziļa, varbūt tā fizika, bet ir dažādos veidos atrodam, un tur viss ir kārtībā. To, īstenībā, vajadzētu būt tikai mūsdienīgākā formā patiesībā pārlikt, bišķiņ atjaunot piemērus, nu, lai nav tā, ka tur kaut kāds ogļu vagons, jā, vai tvaika lokomotīva, jā, bet, nu, kā nomaina uz elektrisko vilcienu, jā, un viss kārtībā rulē tālāk, jā, nu, labi, tas varbūt siltuma tematā tik ļoti nederēs. Bet tā otra daļa bez satura, jā, nu, es arī saku, viens ir, ka mēs mācam fiziku, un mēs mācam fiziku, jā, nu, man liekas, ka nepareiz teikt, ka, ai, nu, mēs jau tad prasmējam tikai fiziku, nē, nu, mēs mācam fiziku, un citādāk mēs to nesaukt par fiziku, jā, to nevajag aizmirst. Bet, tomēr man tas viedoklis ir pārvirzījies, ka jā, ka tomēr ir jāsaprot, ko mēs ar to fiziku gribam iemācīt, kādas ir tās prasmes, jā, un tās caurvijas, attieksmes un jā, paradumi, tikumi un viss šīs te lietas. Un lai tām uztaisītu grāmatu, kā tās iemācīt, nu, man liekas, ka tur būtu ļoti, ļoti grūti tādu vienu grāmatu uztaisīt, jo, jo ir, nu kā, kā saka, ir dažāds tehnoloģiskais nodrošinājums, skolotāji ir dažādi, dažādas radošuma pakāpes, dažādas intereses, līdz ar to nevar uzrakstīt, manuprāt, vienu veidu, kā visas tās pārējās lietas tajā, caur fiziku iemācīt. Mēs varam iedot tikai idejas caur kaut kādu vienu, vienu tematu varbūt, ja, bet parādīt to, kā varbūt to var izdarīt citā tematā, ja. Un, un te ir tas risks, manuprāt, ja mēs uzrakstītu vienā veidā, kā iegūt visas prasmes, attieksmes, paradumus, tas nestrādātu vienkārši, jo cits paņem, un viņš sajūt, ka vat šī attieksme, šis paradums man nu, galīgi neliekās, ka to šajā tematā, jo man, piemēram, tuvāks ir termodinamikas temats, kurā es varētu šo lietu vai šo prasmu iemācīt, bet šajā grāmatā tas ir tikai pateiks tā tīri, kā to izdarīt šeit, un nav nu, nekāda cita varianta. Jā. Tā kā, manuprāt, jā, nu, kaut kādās metodikas un tādās lietās tur būtu ļoti svarīgi, ka, ka būtu kaut kas atšķirīgā formatā, kā vienkārši grāmatā uzrakstīt.
Nu, es šausmīgi gribu ielikt un paņemt valdu šo te ideju, ka nu, tā kā uzrakstot vienu, vienu tu minēji tur tehnoloģijas skolotājs, un es noteikti gribu likt klāt, ka nu, arī skolēni, kas mācās konkrētajā pilsētā, kontekstā, ja, tas nav par to, ka varbūt saturs ir cits, bet veids kā, un nu, es iestarpināšu vienu piemēru no dzīves, nesen, kāpēc gadus desmit atpakaļ, jauna skolotāja māca krievalodu mazā latviskā mazpilsētā un māca pēc mācību grāmatas. Un grāmatā ir temats Žiļiezne daroga, tulkojums latviski dzelzceļš. Nu, un viņa pēc labākās sirdsapziņas liek bērniem lasīt šo tekstu, ļuģi bija hoģet na peronu, cilvēki izkāpj uz perona, bērni prasa, kas ir peron, viņa labi latviski iztulko, tas ir perons, bērni prasa, kas ir perons. Un tajā brīdī skolotāji, kur pati dzīmusi augus Rīgā, saprot, ka šajā mazpilsētā dzelzceļa nav un nekad nav bijis. Un šie piektās klases bērni nav patiešām redzējuši, kas ir tas perons un vilciens un vēl kaut kas. Tāpēc es šo nesu, tāpēc, ka jā, šī skolotāja to nofiksē patiesībā stundas vidū, un tad viņi domā, kādu video filmiņu parādīt, nu, lai būtu, ja. Bet piedošana, es tā skarbi teikšu, bet es pieņemu, ka ir situācijas, kur tas skolotājs, nu, tā kā, nu, šis jums ir jāiemācās, tas ir perons un tas ir šis, ja, un, nu, ko es varu darīt, ka jūs neesat to dzelzceļa redzējuši. Ja, nu, tā, tāds viens piemērs, un otrs vēl senāks piemērs, bet, man liekas, arī ļoti spilgts par to, ko skolotājs var vai nevar izdarīt, ja viņam ir, nu, ja viņš reāli seko tikai grāmatai 94. Gads, Vakariņas gatavojot, ienāk vecākā meita virtuvē un saka, kas ir Ļeņins 94. Gadā? Nu, es tur mēģinu izstāstīt, kas ir Ļeņins, ja bērnam, kurš principā dzīvo neatkarībā, jau. Un tad es pēkšņi jautāju, kāpēc tu prasi man, kas ir Ļeņins? Uz ko viņi man saka? Nu, mums angļu valodā ir tāda grāmatā tēma Ļeņins Londonā. Un tajā brīdī es saprotu, ka Nu, jā, es varu pievilkt visādus argumentus, kāpēc bērnam neatkarībā vajag mācīties par Ļeņinu Londonā, nu, tipa angaļu valodu, vēl kaut kas, taipšā laikā, nu, man tajā brīdī bija reāli jautājums, nu, tā kā skolotāja, vai tu esi paskatījusies, kas ir tās tēmas un saturs, kurus tu šī brīža bērnam liec priekšā, tā kā valdi, tu man par to tvaika lokomotīvi, jā, un ogļu vagoniem, tu man uz šitām atmiņām uznāk, nu, tā kā pavirzīju, man ir tas jautājums, nu, jūs tā kā droši zinat, ka šobrīd mēs varētu no tādām situācijām izvairīties, ko tu saku?
Par to piemēru par peronu, tas man ļoti uzrunāja, un būtu jauki, ja šai jaunai skolotājai tajā brīdī klāt stavētu vecāka pieredzējušākā kolēģa, un tad viņi kopā varētu pasmieties par šo situāciju un tad nolemt, aizvest bērnus ekskursijā uz Rīgu. Un šīs ekskursijas laikā arī parunāt par peronu, jā, un akcentēt uzmanību uz šīm lietām. Jo šeit vaina jau nav mācību grāmata, un neviens nav teicis, ka, ak, Dievs, pasargāsim mūsu mazo pilsētu bērniņus no vārdiem kaut kādiem. Jā, neteiksim viņam neko, ko viņi var nezināt. Tad viņi to arī neuzzinās. Tad viņi tajos mazpilsētiņas Jā. Arī paliks. Tas nebūtu lielāks ļaunums, tas ir forši, ja viņi paliek, bet, nu, forši, ka viņi arī attīstas tavas pilsētas. Bet, Inga, es kaut kādā brīdī runājot par vairākām mācību grāmatām, Ja? Nevis vienu gribētu pacelt arī jautājumu par kvalitatīvo redaktūru.
Mhm, aiziet.
Jo tas tā kā sūdzības jeb sāpes, ko es dzirdu no skolotājiem, saistītas šobrīd ne jau ar to, ka, oj, to grāmatu ir par daudz un es nevaru izlemt. Ja? Katrs skolotājs, protams, kā Valdis teica, ņem kaut ko, kas viņam ir tuvāks. Bet tā skolotāja sāpe ir tāda, ka diemžēl pēdējā laikā, dēļ tā, ka, nu, iespējams, dēļ tā, ka grāmatas raksta paši skolotāji, tur iespējams mazāk nekā man personīgi gribētos iesaistās augstskolu mācību spēki, un visi mēs esam cilvēki, un bieži tur ir sastopamas kļūdas. Un ja mēs paplašinām šodienas tematikas iedzienu par grāmatām līdz mācību līdzekļu iedzienam, tad to kļūdu skaits, kas pēdējos gados nāk no medijiem, gan, diemžēl, no tava klases stundām, jā, gan, diemžēl, no projekta materiāliem. Šis kļūdu skaits ir pārāk liels, un tur ir, es saskatu vismaz divu veidu ļaunumu, jeb divu veidu riskus. Jā. Pirmais risks, ka skolotāji, kuri saprot, ka tā ir kļūda, zaudē uzticību jauniem materiāliem, jaunai pieejai, pašai idejai kā tādai. Un to nevajadzētu pieļaut. Otrais risks, ka ja skolotājs nesaprot, ka tā ir kļūda, viņš var nest šos maldīgos priekšstatus tālāk. Un nepietiek ar to, ka mēs saražojam virkni mācību līdzekļu. Šīm mēs esam jau zināmā mērā gājuši cauri, veidojot platformas, kur skolotāji apmainās ar materiāliem. Ja? Un tad tur parādās ļoti daudz materiāli, un tad tu īstenībā nevar izprast, kurš ir tas kvalitatīvs materiāls. Ja? Un man liekas, ka šeit būtu svarīgi domāt, kādā veidā mēs tomēr gan atbalstam to iniciatīvu, ka top vairāki mācību līdzekļi, gan tomēr mums ir kaut kāda institūcija, kas nodrošina cenzūru, redaktūru, es teiktu, ja, kvalitatīvu redaktūru šī mācību grāmatam. Un tas ir virziens, kuras viennozīmīgi redzu praktizējošo skolotāju, valsts institūciju, profesionālo biedrību un viennozīmīgi augstskolu sadarbību.
Nu, Ludmila, es gribu vēl šim pieskarties, ka tu jau arī pieminēji par skolotāju veidotiem materiāliem un vietni vai materiālu apmaiņu vai, nezinu, iespējams arī materiālu tapšanu sadarbībā un, protams, arī šo te redakcionālo pusi. Valdi, es zinu, ka mēs esam runājuši ja, par šo te, kā skolotājiem nu, sadarboties arī domājot par no citam cita atbalstīšana arī ar dalīšanos ar materiāliem. Es zinu, ka tev ir viedoklis par šo, tāpēc varbūt padalies ar klausītājiem arī te.
Jā, tātad par materiālu dalīšanos, tas laikam man ir no paša sākuma, ka es tikko jau sāku strādāt, man bija tas, parādījās uzreiz jau tā vēlēšanās dalīties, jo es sapratu, ka tagad es sāku, ka man tomēr pietrūka, man gribējās, lai man ir vairāk ar ko sākt, jo tā, kad tu tikko iesāc, nu, ir ļoti grūti no nulles kaut ko iesākt, ja tu arī fizikā, kad ir nekā nav, tad ir ļoti grūti dabūt enerģiju, lai kaut kas izveidojās, ja, un pēc tam, kad tev ir, tad tu vari būvēt tālāk vai uzlabot vai attīstīt, bet to pirmo rezultātu ir ļoti grūti dabūt, un to es sapratu pirmajos gados, jo, nu, principā, tu pilnīgi pamatlietas, ja tur taisi kaut kādu prezentāciju stundai, nu, tu pilnīgi samet kaut vai formulu, lai tev ir kaut kāds pamats, uz ko tu vari sākt to stundu vadīt, un jā, ja paskatās apakaļas pirmajiem materiāliem, nu, tāda arī tie ir, tikai, lai kaut kāds pamatlietas būtu, lai tu redzi, nu, ko tu var skolēniem. Ir, un es sapratu, ka ir ļoti vērtīgi, ja tu esi kaut kādu savu ideju, nu, ilgi attīstīs, ja jau pārbaudīs ar skolēniem, ja ka šis piemērs ļoti labi strādā vai šī metode ļoti labi strādā, bet tā nebija nekur atrodama grāmatā vai tā bija citā valodā un tas pārveidojas to savā valodā un varbūt piemērotāku tam, kas notiek tavā valstī un es sapratu, ka tas prasa milzīgu laiku, ja tu meklē, tu pārmaini, tur formatē, ja un tam līdzīgi un sapratu, ieguld milzīgu laiku un ja tas paliks tikai tev, Tad tu saproti, cik neliederīgs ir bijis tās process, jā? Nu, ka tu, kaut vai tu tagad 10 gadus to izmantosi, jā? Bet tās stundas tāpat neatmāk, nu, ja tas tikai tev un tikai taviem skolēniem, jā, cik tev tur ir 20, 40 vai 60 vienā klašu grupā, jā, cik katru gadu iziet cauri, es saprotu, ka, lai iegūtu liederīgu, nu, liederīgāku rezultātu, tad ir ļoti labi, ja tu var padalīties un cits paņem un viņam vairs nav, jāsāk no nulles, bet viņš var sākt no tās vietas, kur tas, un te nav runa par to, ka tās materiāls ir kaut kāds ideālais, vai tur ir pilnīgi tā kā ir jādara, bet tur ir ideja, tur ir noformētā ideja, kas ir pārbaudīta kaut kādā veidā, un tur otrs var paņemt kaut vai un turpināt savā virzienā to ideju attīstīt. Jā, un arī, nu, saka, man pirmā arī bija pēc tam pozitīva pieredze, ka es redzu, ka cilvēki tiešām vairs netērē laiku kaut kādām pilnīgi, nu, prastām lietām, kur viņi sāk uzreiz no tās vietas un attīst tālāk, un viņi var izdarīt vairāk. Tāpēc es sapratu, ka ir ļoti svarīgi dalīties, bet es arī pamanīju, ka tā dalīšanās kultūra nu, nav ļoti izteikta vai tā, ka nu, visi nu, ir gatavi mesties un dalīties. Tā, ka
nu, šis, bija mans, tā, šis bija mans jautājums. Tu tā kā dalījies un tā, vai tu dabūji arī nu, pretī tur kaut kādu apmaiņu un tā, kā tas ir?
Nu, jāatzīst, ka es pretī esmu dabūjis krietni mazāk, nekā es gribētu. Protams, ka es neesmu par to ļoti apvainojies, bet īstenībā nu, nav viegli dabūt no skolotājiem. Pat, nu, protams, ka tu tad, kad tieši pajautā, tad tur jā, kaut kādā brīdī es tur varētu padalīties, jā, un tā arī tas paliek, un es negribu vairs otrā reizē uzplīties, jā, nu, jā. Ja jau nepadalījās, tad jau it kā laikam nu, varbūt negrib, vai tā jau tev tieši acīs nepateiks, ka negrib dalīties, bet es ļoti labi skolotājus patiesībā saprotu, kāpēc skolotāji negrib dalīties, un tur atkal ir arī dziļākas saknes, arī ko Ludmila minēja par kaut kādu institūciju, kas varbūt to kvalitāti nodrošiņo, jo pirmkārt, jā, nu, ja es esmu to izveidojis ar savu iniciatīvu un kaut kur meklējis, tas nemaz nenozīmē uzreiz, ka tas ir labs materiāls, ka tur nav kļūdu vai tur iespējams, nu, ne tikai fizikas, bet metodikas kļūdi, ja varbūt tur es uztaisīs izklaidējošu fizikas stundu, kas tev liekas, ka ir fantastiska, jā, bet vienīgais, ka skolā tās stundas iegūst, iespējams tikai ha, ļoti forša stunda, jā, mums ļoti patika, bet īstenībā viņi nav neko ne no fizikas ieguvuši, ne no kaut kādām prasmēm, jā. Kad tur vienmēr vajag, ka, nu, jā, tev jābūt kaut kādam, kas arī tev pasta, nu, tā kā arī ar tevi kopā iziet cauri un novērtē, cik tas materiāls ir vērts, jā. Un otra lieta, kāpēc, es domāju, vēl vairāk, kāpēc fizikas skolotāji, ne fizikas, vispār skolotāji nedalās, nu, ir tā, manuprāt, nemācēšana izteikt kritiku otru materiālam. Mēs nemākam kritizēt otru materiālu, jo cilvēkiem, kad pasaka kritika, cilvēki domā, ka nu, man tagad uzskaitīs tulīt visas sliktās lietas, kas vispār nav par kritiku. Kritika nozīmē, ka tev arī uzskaita, kas tev ir ļoti labs un kur lietās tu var uzlabot, jā, bet mums ir tā pieredze arī par stundu vērošanām, kāpēc tik ļoti baidās, ka nāks vērot, ka nu tikai man nobērs, ko es esmu slikti darījis un ko varētu darīt labāk, par ko vispār nav stundu vērošanai jābūt, jā, tas ir cits. Un šis ir iesakņojies skolotājs un tāpēc izmēr bail savu materiālu kādam dot, jo nu, tad tev nu, nobliezīs no vienas vietas līdz otrai, ja, un kā to motivācija pēc tam vēl kaut ko ir darīt labāk, tu dari savu nepareizo lietu klusumā, ja, un neviens tev tā kā par to, nu, jā, nesit, ja. Un ir arī trešā lieta, un ir arī trešā lieta par to, ka tomēr arī, teiksim tā, kolēģi dažreiz ir negodīgi vai nu, tāds pieklājīgs vārds būtu tad viltnieki, bet, nu jā, nelāgi izrīkojas ar tavu materiālu, ja, ka pēc tam uzdod to par savējo. Runa nav par to, ka uzliek no atsauci, ja, bet kaut kur tev jādalās kādu savu piemēru, man ir bijis ne no fizikas, bet mani kolēģi ir teikuši, ka atrod pēc tam savu materiālu, kur cilvēks ir savu vārdu, uzlīdz sirds un pasniedz to kā savu ideju, ka arī šis te, jā, neģēļu, neģēļu sauc šos cilvēks, jā, nu, ka tā izmanto, bet tas varbūt ir tā mazāk, bet, nu, ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc skolotāji īstenībā nedalās, un es pilnīgi īstenībā arī saprotu, jā, jo tie visi ir pietiekoši, nu, tādi, nu, nopietni varbūt iemesli, kāpēc, nu, kas var izraisīt šo.
Nu, Valdi, īstenībā, es teiktu, ka tu šobrīd, varētu teikt, ka tu īstenībā šobrīd runāji par to, ka mums pietrūkst atgriezeniskās saites sniegšanas un pieņemšanas kultūras. Jo tas, ko tu sauci kritika, es tur sadzirdu, ka tas ir, vai es esmu gatavs pieņemt agrīnisko saiti par savu darbu, vai es saprotu, ka tur ir iekšā gan pozitīvais, gan kritiskais, un tas, ko tu arī minēji, man vēl kas nāk prātā. Tad, kad mēs kaut ko paši esam radījuši, tik daudz mēs spējam atdalīt, ka es Inga esmu Inga, un manas uzrakstītās grāmatas ir grāmatas. Un ja kāds kritizē vai sniedz agniesko saiti par to uzrakstīto grāmatu, tad tas ir par grāmatu. Es tāpēc nepalieku labāka vai sliktāka, bet man šķiet, ka mums drusiņi ir tā kultūra, ka mēs tik ļoti saugam ar to savu darba produktu, ka mēs vairs neatdalam, ka tā kritika nav šeit tev nepareizi, vai es labāk varētu formulēt uzdevumu, bet uzreiz tā sajūta ir tā, tad es neesmu gana tur profesionāla. Ja? Vai kaut kas šitāds arī varētu būt? Valdi, jā.
Es domāju, ka pilnīgi noteikti arī skolā uz šo ļoti uzsver. Ja, piemēram, ja tev kaut kas darbā nesanāk, ne tikai skolā, jebkurā darbā, tas labi, tu varbūt esi slikts skolotājs uz to brīdi vai kā, bet tas nenozīmē, ka tu esi slikts cilvēks. Jā. Tas vispār, tas ir darbs, jā, un tev ir sava dzīve, tu neesi slikta persona, kā, jebkurš darbā kaut kas var noiet greizi. Jā, un tā kā, jā, vienkārši ir... Pārāk savu tā profesionālā dzīve ar privāto un savu dzīvi, tev liekas, ka viss, kas ir veiksmīgi vai neveiksmīgi profesionālā, jā, tas, kas ir veiksmīgi profesionālā, nu, protams, ka to vajag pārņemt, ka tev arī ir veiksmīgi, tad visās pārējās lietās, bet tiklīdz tev kaut kāda neveiksme, jā, tas tiek vilkts līdzi arī uz pārējo, kam tā nevajadzētu būt, tad būtu jābūt nodalīšanai, tur jābūt ir pusvadītājiem, jā, ka to pozitīvo, mēs laižam, jā, ne, vai pusvadīt ne, membrānai pussaurlaidīgai, jā, kur laiž to pozitīvo, bet to negatīvo, jā, to nē.
Jā, Ludmila, tu jau arī māji.
Es Valdi, tev piekrītu absolūti, un šī saukšana un sevis identificēšana ar profesionālo darbību ir, es teiktu, skolotāja profesijas nu ļoti raksturīga īpašība. Iespējams, ka nekādai citai profesijai, jo skolotājs jau strādā ar visām emocijām, ar visu sirdi, ar visu dvēseli, ar visu savu personību. Un ļoti grūti atdalīt šajā profesijā, teiksim tā, profesionālo no personīga, īpaši šobrīd apstākļos, kad tas robežas starp tavu darbu un tavu privāto dzīvi izplūst pilnībā. Un es kā skolotāja, kur nostrādāju cik tur gadus mazajā pilsētā, Aizkraukles novada vidusskolā, Nu, tad pēc kādiem 10 gadiem skolā tu vienkārši dažreiz negribi iet ārā, jo viņi pilsētas veicinās ar tevi, un ja tu pēkšņi ieraugi kādu, kas ar tevi nesveicinās, nu visdrīzāk tas ir kaimiņa suns, jā, un tā. Bet par to konstruktīvās kritikas pieņemšanu un to atgrieznisko saikni, tas viennozīmīgi ir mūsu paudze raksturīga īpatnība. Iespējams arī tas, tā skolotāja darba specifika to vēl vairāk sekmē, jo skolotājs tomēr viens ir pret skolēniem, pret šo klasi.
Ar šo klasi, vai pret
šo klasi? Ar šo klasi, jā, es atvainojos par savu latviešu.
Viskārtībā, nē, bet nu, abējādi var būt.
Es īstenībā lepojos, ka es kā cilvēks, kas ir, es esmu dzimusi Ukrainā, studēju skolu un augstskolā Pēterburgā, un atbraucot Latvijā jau tādos, Brieduma gados man ļoti, ļoti paveicās ar cilvēkiem, kuri spēja man sniegt ļoti pozitīvu atgrieznisko saikni par manu latviešu valodu, kura toreiz izpaudās kā paldies lūdzu, jā, un dažreiz cilvēki bija starp citu ļoti pacietīgi un viņi nesniedz atgrieznisko saikni, tāpēc divus gadus uz jautājumu Ludmila, kas tu esi par horoskopa zīmes, es lepni atbildēju Ainava. Jo es esmu jaunava, un man šie vārdi, ziniet, kā ne latvietei, viņi bija neatšķirami. Un latvieši ir ļoti inteliģenta tauta, un cilvēki tā uz mani skatījās bišķiņ, bet nu droši vien viņi galvās bija, nu katram ir savas īpatnības, nu Ainava tad Ainava, ja? Un tikai pagāja pāris gadi, kad man paskaidroja, ka īstenībā, nu tā ir cita horoskopa zīme. Tā kā es par to, ka laicīgi sniegt atgrieziniskā saikne var uzlabot tiešām mūsu dzīvi. Bet šīs ir, manuprāt, mūsu tā kā X paudzes, Zanda Rubina par to ļoti labi stāsta, ja? Marķieris. Kā mums liekas, ka ja mēs kaut ko no sevis izdodam, tam jābūt perfektam. Un skolotāja, nu, tā ir viennozīmīga tauta ar perfekcionistu sindromu. Ja? Viņi, iespējams, skolā bija teicamnieki, jā, un pa dzīvi nes arī šo teicamnieku dažreiz lāstu. Un man liekas, ka mums jāpieņem, ka arī vēsturiski sen ir pagājuši Lomonosova laiki, kad viens cilvēks varēja būt matemātiķis, fiziķis, ķīmiķis, literāts, filozofs. Ja? Un jāsaprot, ka pasaule ir tik stipri mainījusies, ka šobrīd arī atklājumu zinātne neveic viens zinātnieks. Tas ir komandu institūtu un pie tām ar starptautisko sadarbību darbības institūts. Un tu drīksti būt neperfekts, bet komandas ietvaros tu dari labāko no tā, ko tu šobrīd vari izdarīt, un tādā veidā mums top tiešām izcili atklājumi. Es esmu pārliecināta, ka arī tādā veidā ir tik relatīvi īsā laika ir tapusi vakcīna pret COVID-19, un šis te moments, ka mācīties tiešām, pieņemt, ka es neesmu perfekts un no tā es nekļūstu sliktāk, un arī nebaidīties gan sniegt, gan saņemt atgrieznisko saikni. Tas ir milzīgs jautājums, kas mums būtu tiešām jāmācās, un šai ziņā es vēl vairāk gribētu pasvītrot, ka labie mācību materiāli ir iespējami, manuprāt, sadarbojoties gan vecai paudzei, kurai ir zināšanas, iespējams, pieredze, metodika, gan jaunai pādze, kurā, iespējams, nav tik sensitīva pret tām kļūdām un pret to kritiku. Jā, tā kā palīdzēsim viens otram.
Nu, īstenībā, Ludmila, es šito sadzirdu kā tādu virzienu uz, nu, sauksim viņu par kopradīšanas kultūru, sadarbošanās kopradīšanas kultūru, kas jau no Valga teiktā izskanēja, ka varbūt nav šobrīd tāda ļoti... Ir tāda praksa, ir, bet varbūt viņa nav tik ļoti, ļoti iecienīta vai, nezinu, kā kaut kā citādāk atzīta, ja, bet...
Tas arī raksturo tieši to skolotāju paudzi, kurai vecums ir 40 un ar diviem plusiņiem.
Nu, šitā vietā tāds, tā kā, iestājas pauze, un tad ir tāds jautājums, nu, labi, un ko mēs ar šito visu varam darīt, jo, kā mēs sākumā gan nedefinējot precīzi, kas ir mācība grāmata, tomēr runājām, ka Nu, kāds sistemātisks mācību, sistematizēts mācību materiāls pēcticīgs ir vajadzīgs skolēniem konkrētajiem, jā, ir vajadzīgs arī iespējams skolotājiem. Nu, tad šajā vietā par kopradīšanu un par mūsu reakcijām dažādajām uz atgriezisko saiti, nu, kas ir tas, ko var darīt? Nu, tā kā paskatāmies nākotnē varbūt vai nezinu šodien?
Es teiktu, ka mums pirmkārt... Jāmaina sava domāšana, jātiet no vēsturiskiem iespējams padomju laikiem, kad mēs gaidījām direktīvas no augšas, un mums likās, ka tulīt atnāks kāds un mums dos, nu, kad beidzot tas augšas sarakstīs mums normālu grāmatu. Šie vēlme ir absolūti saprotama, bet mana pārliecība, ka šie laiki ir tomēr senajā pagātnē. Es domāju, ka mums, kas skolotājiem, jāaktivizējas, un par fizikas skolotājiem es esmu absolūti lepna, jo fizikas skolotāji cieši sadarbojas ar augstskolām, un arī tas, kas pēdējās nedēļas, piemēram, bija sociālajos tīklos par dažām niansēm fizikas saturā, un ka fizikas skolotāja sadarbība ar zinātniekiem ir panākuši iespējams kaut kādu recenzēšanu un nekvalitatīvā satura izņemšanu no ētera. Un es domāju, ka ir pienācis laiks katram no mums, kā skolotājam, iesaistīties, izteikt savu viedokli, klauvēt pie tām durvīm, aktīvi iesaistīties darbības asociācijās, jo jūsu profesionālās biedrības ir... To lomai viennozīmīgi jāpieaug, un man ir prieks par to, ka šodien, starp citu, no rīta bija arī Izglītības zinātnes ministrijā darba grupas tikšanās, un tiek runāts tiešām par to, kā tad palielināt, starp citu, arī par to, kā sniegt atbalstu skolotājiem, un kā viens no risinājumiem ir tiešām palielināt profesionālo biedrību lomu, ka skolotāji oficiāli kļūst par tādu, pilntiesīgu spēlētāju izglītības politikas jautājumiem šajā lauciņā. Jā, un es domāju, ka šīs moments ir sadarboties, viennozīmīgi sadarboties ar augstskolām, bet šeit es domāju, ka tomēr jādomā arī valstiski par nu, tādu, kā Inga, es atceros, mēs par to runājam, un tu definēji to, ka institucionālo atmiņu.
Mm-hmm.
Ja? Jo tomēr jābūt kaut kādai institūcijai, kas nodrošina to sakaru starp skolotājiem, augstskolām, izglītības politikas veidotājiem, to redaktūru, atgrieznisko saikni un sekmē arī pētījumos balstītu mācību līdzekļu un metodisko līdzekļu tapšanu.
Man tagad tās ķecerīgs jautājums. Es te viena, tā teikt, humanitāras izglītības cilvēks sarunājos ar diviem fizikiem, jā. Tā kā man tēvs ir bijis fizikas, es apmēram saprotu tos terminus par elektrodinamiku un vēl kaut ko, ja? Bet kā jūs vispār tagad pateiktu, ka mēs principā runājam par mācīšanu, mācību materiāliem, mācību grāmatām un dažādiem aspektiem. Nu, bet šito klausām sarunu, ja es neesmu fizikas, ja? Nu, tad ko es no šitās sarunas varētu saklausīt? Piemēram.
Es domāju, ka šeit izskanēja tiešām ļoti vērtīgas domas. Es nezinu, vai klausītāji dzirdēja, kā es laikoju tā kā, valda vairākus teikumus un priecājos, ka kāds tik smuki visu saliek pa plauktiem. Bet es domāju, ka skolotāji var gūt apliecinājumu tam, ka arī mēs apzināmies nepieciešamību pēc kvalitatīviem mācību materiāliem, apzināmies to, ka tie ir vajadzīgi vairākiem mērķiem, ka būtu jānodrošina tiešām pieeja rediģētiem un kvalitatīviem materiāliem, jābūt, manuprāt, cik es sadzirdēju arī no valdi, ja, to viedokli, ka jābūt vienotai pieejai, vienotam resursu uzskaitījumam, ja, jo ir ļoti daudz dažādie materiāli. Iespējams, ka ir pienācis laiks kaut kādā veidā apkopot tos ieteiktos materiālus. Ja. Un ka mācību grāmatas jēdziens šobrīd paplašinās, stipri paplašinās ja, no mācību grāmatas elektroniskiem resursiem, kaut kādiem datu kopām, kurus var izmantot eksperimentālo datu analīzei, viennozīmīgi arī kaut kādiem mācību video piemēriem un arī nofilmēto stundu piemēriem, kur skolotājs var paskatīties, aha, tad tādā veidā var šo pasniegt. Ja? Bet, manuprāt, tam, lai akumulētu šo visu pieredzi un lai šo visu vienreizējo, bagāto mūsu brīnišķīgo skolotāju pieredzi sasaistīt ar procesiem, kas notiek pasaulē un sasaistīt ar pētījumiem, nu, mums tomēr jābūt kādai institūcijai, kura tieši ar šo nodarbojas. Jā, ka mēs nu, nevaram paļauties, ka pašplūsmā vienkārši piedāvājot skolotājiem veidot materiālus, mums tiks noklātas vajadzības.
Mm-hmm. Paldies, Valdi. Ko tu teiktu klausītājiem? Jā.
Oi,
kas nav fiziķi?
Es domāju, ka te varētu paņemt, labi, šis nav rakstījis teksts, bet varētu uzrakstīt to, ko mēs šeit runājām, tad paņemt kādā programmā, atrast visu, kur ir vārds fizika, jā, un nomainīt uz citu priekšmetu. Labi, tu to termodinamikas likumu arī. Nu, kā tu nomainīt uz citu priekšmetu? Un es domāju, ka būtu tieši tas pats, jā. Mums ir runa par saturu, kas mums ir katrā tematā, ir, nu, katrā priekšmetā ir šis te uz līnijas dimensijas, kas ir nu, izklāsts, jā. Un mums ir tās lietas, prasmju lietas, ja, attieksmi lietas un citas lietas, ko mēs gribam iemācīt un veidojas tas pats režģis. Ja. Nu, protams, ka varbūt fiziķiem to uztvert šo analoģiju vai ir vieglāk, ja, bet es domāju, ka tas pats attiecās uz pilnīgi visiem priekšmetiem. Un ja neatiecās, tad dzirdot, cik jauki ir fizikas skolotājiem un fizikas skolotāja asociācijā, nu, vienmēr jau var mēģināt pārprofilēties arī. Tas arī tomēr ir variants, jo mums drīz būs materiāli, labi materiāli, jā. Un,
ir laba doma.
Jā, un mēs var darīt. Bet droši vien, ka es te varētu arī skaļi pateikt vienu no saviem sapņiem, kuri īstenošanai esmu tā kā jau iesādus darbu, jo manu sapņu pieaugums laikam ir mērāms pa dimensijām. Pirmā dimensija bija šis saturs, jā, nu, ka tu apmēram saproti fizikā, kāds ir saturs, pēc 5 gadiem studējot augstskolā, arī maģistūrā fiziku izdējot, nu nebija īstenībā man saturs skaidrs, to es iemācījos tikai tā, sāku mācīties, tikai sāku skolā nemācīt, jā. Nu, pēc, jā, nu, 9 gadu mācīšanas, teikt, es nu, saprotu, ka arvien vairāk sāku saprast, tā kā, nu, tur jau tur ir labi. Tad, ko es šodien minēju, pienāk šī otra dimensija, kas man liekas, ka būtu jāatīst, man sapnis, ka tāds tiešām rastos, ja ka ir šis režģis un ir tie punkti, kurā mēs varam redzēt, kas mums ir noklāts, ja, jo savā profesionālajā darbībā, kad es strādāju Latvijas Universitātes Lāzera centrā, man arī bija jāmeklē datu punkti eksperimentāli, ja, un tu redzēji, kā tev noklājās, ja, un kā tu var atrast tur to, ko tev vajag. Bet īstenībā ar citām jomām un citām priekšmetiem saistās mans sapņa nākamais līmenis, ka būtu šī trešā dimensija, jeb katrs priekšmets būtu ar savu režģi, saliks trīsdimensionālā struktūrā. Un tagad es paskatos, aha, man ir pirmais termodinamikas likums, man ir digitālā caurvija, un es redzu, ka, bet rekur, vēstures priekšmetā runā par to laiku, kurā ir dzimis vai darbojies šis te zinātnieks, kas ir atklājis kaut kādas lietas, ja, ka es redzu, ka es varu sapīt kopā ar to priekšmetu, ja, vai rekur, lūk, matemātika laikam visvienkāršākais ir, ja, tur jau pats
pamats. Matemātikiem šis nepatiks, ja?
Nē, tas bija kompliments matemātikai. Jā, bet nu, ka būtu trīsdimensionāls režģis, ko visas šīs institūcijas, katras joms un katra priekšmeta ir salikušas, kur ir ļoti labi redzam šī sasaisti, jā. Un es iespējams, ka atveru, nu labi, es ņemšu pirmo termodīgas likumu, atveru, jā, un redzu, ka, wow, te ir īstenībā visi priekšmeti, jā, mēs gadījis visu dienu varam runāt par pirmo termodīgas likumu tikai katrā priekšmetā no savu skatu punktu, nesaucot, varbūt, ka es runātu par pirmo termodīgas likumu, jā, ka būtu šī sasaisti, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, jo tagad arī skatoties šīm prasmēm, jā, kas ir fizikā vajadzīgas, nu, daudz tās prasmes ir tieši tādas pašas citos priekšmetos, tikai ar atšķirīgiem citiem elementiem, jā, un, ja tas institūcijas sadarbotos savā starpā un saprastu, kā tos režģus salikt kopā, mēs, man liekas, dzīvotu ne tikai trīsdimensionālā pasaulē, nu, fiziski mums trīs dimensijas, jā, nepiekasoties, ka fiziķu tur meklē ceturtās un piektās, jā, un vēl viskaut kādas, jā, bet ka mēs arī saturat šajā izglītības pasaulē dzīvo trīsdimensionālā, kur mums ir saturs, prasmes, jā, un dažādas jomas, dažādi priekšmeti. Un man liekas, ka tad būtu vispār fantastiski. Tad mēs nevarētu atkauties no cilvēkiem, kur grib kļūt par skolotājiem, jā. Ja visi gribētu šo te pasauli, jā, apgūt un būt tajā un parādīt, kāds skaistums tur ir.
Nu, šis gadrīz izklausās, kā to trīsdimensionālo pasauli varbūt vienas skolas ieturos var būt, ka ir patiešām iespējams radīt tur, kur ir labas sadarbības prasmes un arī labas kaut kādas pamatotas izpratnes, kāpēc mēs kaut ko mainam un kāpēc lietas mainās, nevis tāpēc, ka mēs esam kļuvuši sliktāk, bet tāpēc, ka pasauli apkārt mainās. Es īstenībā gribu tā pabeigt šo sarunu ar fiziķiem, man vēl joprojām prātā ir Valda teiciens par lokomotīvi, jā, un ogļu vagoniem, un tad es atcerējos tādu savā laikā manu pieredzi, kad man bija jālasa fizikas uzdevumi, bet kā vidējam slimojošam skolēnam, lai pateiktu, vai tādu uzdevumu varēs izpildīt. Un tad man nāk prātā uzdevums, kur, nu, kur fiziķi bija domājuši, ka ir jāprēķina tas pātrinājums, ja, kad met bumbu, ja, parastais. Un tas uzdevums bija tāds no piektā stāba balkona, pāri balkonam, divgadīgs puika, met 5 kilogramus lielu pildbumbu. Un es šo izlasot saku, klau, bet tas bērns ar visu to bumbu būs pārkrits pāri. Uz ko man kolēģi saka, tu domā, es saku, es nezinu. Viņi saka, bet pātrinājumu te varēs aprakst, nu, tā kā aprēķināt varēs, ja. Un šis man šķiet ir tas piemērs, kur, nu, cik ļoti svarīgi ir runāt kopā ar kolēģiem, gan par to saturu, gan par tām metodēm, un varbūt kāds no malas tā naivi pajautā, nebūs tā, ka tas bērns ar to bumbu izskritīs, ja. Nu, es gribētu,
bet pātrinājums jau saglabāsies, ja.
Jā, protams, aprēķināt jau varēs, par to jau ir šis stāsts, ja. Tā kā es gribētu īstenībā beigt mūsu sirsnīgo fiziķu nefiziķu sarunu ar to, ko Valdis minēja. Ja kāds klausoties sākumā dzird fizika, tad klausieties līdz galam un fizikas vietā ielieciet citu mācību priekšmetu, kuru jūs mācat. Un tad šī saruna varētu kļūt vēl saistošāka. Un, nu jā, klausām sarunu ar cerību, ka mūs klausīsies, ar cerību, ka mēs esam mazlietiņi bijuši tādi garaiņi, kas veicina vārīšanos, labā nozīmē, ka cilvēkiem radīsies idejas jautājumi, un es pieņemu, ka fizikas skolotāji reāli meklēs tie, kas vēl nav fizikas skolotāja asociācijā, kur mēs tur varam kopā satikties un varam kopā radīt kaut ko. Paldies jums abiem par sarunu šodien.
Paldies!
Jā, bija jautri. Es ceru, ka būs arī skolotāji, kuri lēms pārkvalificēties par fizikas skolotājiem, jā, atceroties, ja kāds atceras to lokomotīvu attīstības vēsturī, jeb efektu, ko tas ir devis ekonomiskai izaugsmei, ja? Tad droši, tad jūs sirdī jau esat fiziķi. Gaidam.
Paldies jums!